Махаббаттан зардабы көп, қатал тағдардан талабы көп. Шын ғашықтар қосылмайды, одан басқа амалың жоқ.
Айлы түн аясында келе жатты жас жігіт, тыным таппай мазаттанып өстеге жанын күтіп. Сағатына қарай қалса уақыт кетті ауыстырғып, бір орнында тұра берді жауыраса да кідіріп. Айнала аппақ қыстың ызғар бір күні, жұлдызды аспанына әдемі айлы түні. Әлгі жігіт тоңсады жауыраса да бұл күні, жаданын жылытады қызының әсеміні. Жігіт күтті аруын қарамастан суыққа, жеңіл-желпі киінген еді аруы жоқ шоқта. Күте-күте шаршады қызына хабарласты, сол районның жігіттері пайда болды табанасты. Бір топ бала ішінен шықты біреу керіліп, жас жігіттің жанына келді темекі шегіп. Жай жүрсің бе бауырым қап-қараңғы түнекте, сеземін жүрген жоқсын сен тек-тектен текке. Әлгі жігіт сезеді бір жамандықтың үшін, біледі сағымдардың көрсететінің күшін. Жай ғана тіл қатады қызымды күтіп тұрмын, сондықтан жігіттер өз жолдарыңмен жүргің. Өздерді естіген бір топ бала жынданады, жас жігітке пышақты реп өлтіруге қамданады. Жігіт пышақтан емес тағдырынан қорықты, қызын күтемін деп залымдарға жолықты. Өзіне келе жатқан пышақтың жүзін ұстап, әлгі бұзақының өзіне апарып тықты. кенетте сол мезетте полицияда енеді, көшенің шпаналары ізін суытып үлгереді.
Жас жігіт бейшара боп күнәһар боп сол жерде қалып қояды, ал көше кезушілер табан астында жоқ боп іздерін суытып үлгереді.
Жас жігіт сасқалақтап қайда қашарын білмей, тұра берді сол жерде бір қалып түндемей. Ал миттер оны ұстап бөлімшеге әкелді, жаңағы жандарым мырза сұрақ қоя жөнелді. Қойған сұрағына жас жігіт жауап берді, бірақ айтқан сөздеріне жандарым сенбеді. осылай жас жігіт шарасыздық танытты, қаншама рет қайталады ашу үшін шындықты. дәлелі болмаған жігіт кетті түрмеге, есінен шығара алмай өткен сол бір сұмдықты. қараңғы камераға апарып оны қамады, жас жігітте ешқандай да ешбір амал қалмады. отырған жоқ ол жалғыз бір топ жігіт қасында, бір дұшпанда кезікті оңай болмады басында. қарады оған бір жігіт қастықпен, ала көзбен, әрқашан жүрді оны келе кетіп мазақ сөзбен. шыдамы таусылған жігіт атылды көп бөрідей, бір кезде кетті көзі ешнәрсені көрмей артынан пышақтықты. бүйрегіне дұшпан біразға дейін жатты, жас жігіт шыдай білмей. көз алдына өткен өмір келді ыстық жаспен. ата анам не болады, қалай күн көреді әттең? қызымның көз жасына кінәлімін, алла айтыңдаршы жас жігітте шығар бір амал бар ма? өлгенін хабарлады бүкіл газет бетіне, анасы мұны оқып тиді на жүрегіне. алару жылап тұрып бәріне кінәлімін, мен ғана себепшімін өліміне. жігітімнің арада уақыт өте бәрі де басылды, бірақ ару ғана өмірден түңілді. неге сол кеште бармадым деп қайғырды өкінді, жігітім өлгенше алла алғанда деп өзімді.
алару жігітінің өліміне қарсы тұра алмай қатты сырқаттанып төсек тартып жатып алады. осылай қос жүрек бір бола алмай екі жолмен кетті.
Skins Bro Production, MC Avior. Yeah.